Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑዎሎ እዚ ተቃውሞታት ሞት ጉድለት ኣካላት ንብረት ምዕናውን ማእሰርትን ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩሎ ድሕሪ ዝን 18 መዓልታት ዕፁቅ ኣኼባ ዘካየደ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወደግ ኣኼቡ ዛዚሙ መግለፂ ሂቡ እዩ። እቲ መግለፂ ትማሊ ኣብ ዜናና ከም ዘቀላሕናዮ ኣብ ኣመራርሓን ዝተፈጥሮ ድኽመታትን ስጋኣታትን ንምእላይ ብዘኽእል ምርድዳእን ስምምዕን ገምጊሙ ኣኼብኡ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡሎም። ብተቃወምቲ ፖለቲካታት ሃገር ዝፍለጡ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ሰማያዊ ፓርቲን ግና እቲ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ዝተለምደ ኣዘናጊዕካ ግዜ መዐደግን ውልቀ ምልክነት መቐፀልን ይኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ግምቹ ብገምጋምን መግለፅን እዩ ወደግ ሰልቺኒ ይብሉ።
ዛሬ 26 ከጀመሩት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይካሄድ የነበረው የተለየ ነው የሚል
ካብ ዝጅምሩ ጊዜ ተጋዲና ዓይና ንህዝቢ ኣይ ሕጉስናን እናበሉ ቅድሚ ሎሚ ይገብርዎ ዝነበሩ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕረ ዝብል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ድኽመት ተጠቂሞምሉ እዮም። 26 ዓመት ሙሉእ እዚ እናበሉ እዩ ንህዝቢ ከታድም ፀንሐ።
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ ብወገኖም ነቲ ናይ ኣቶ ሙላቱ ሓሳብ ብምጥንኻር እቲ መግለፂ ዝኾነ ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር የብሉን ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዘደናግረሉ ዝነበሩ ዝርዝር እዩ ዘለዎ። ንመን እዩ ይቕሬታ ሓቲቶም? ንዝሞተ ሰብ፣ ንዝዓነወ ንብረት፣ ንዘሰቃይዎ ህዝቢ ድዮም ኔና እዮም ክብሉ ድሕሪ ምሕታት መን ይኸቲ ተሓታቲ ተሓታቲ እኮ ክህሉ ኣለዉ ክብሉ ምዝራቦም ፀብፃብ ፅዮን ግርማ ይሕብር።